Գլուխ 11-րդ. Ռոլանդի սրահը.
Մաս առաջին.
Կույր են ներկայացնում Կուպիդոնին, բայց տեսնում է Հիմենեյը. Նրան ակնոց ծնողներն են տալիս խնամակալներով. Նրա միջով նայում է նա հողին ու կալվածքին, ոսկուն և ալմաստին. Գինը դրանց նա չափազանցնում է տասնապատիկ. Հարկավոր է, կարծեմ, մտածել այդ մասին. Հարկադրական ամուսնության փորձանքները. Լյուդովիկոս 11-րդը ամենաիշխանասերն էր եվրոպական տիրակալների մեջ, սակայն նա գնահատում էր իր իշխանության զուտ առարկայական առավելությունները, ու թեև երբեմն պահանջում էր վարվելակարգի բոլոր ձևականությունների պահպանումը, որը պատշաճ էր իր աստիճանին, բայց ընդհանուր առմամբ տարօրինակության չափ անտարբեր էր մեծարանքների և արտաքին փայլի նկատմամբ. Եթե այդ տիրակալը օժտված լիներ բարոյական լավագույն հատկանիշներով, նրա վարվեցողության պարզությունը և այն ընտանևարությունը, որով նա իր հպատակներին նստեցնում էր սեղանի շուրջ, իսկ երբեմն նաև ինքն էր նրանց հետ հացի նստում, երևի նրանք արժանացնեին մեծ համբավի։ Բայց չնայած թագավորի բոլոր թերություններին, նրա վարվեցողության պարզությունը փոխարինում էր նրա բազմաթիվ արատներին այն մարդկանց աչքում, որոնք չէր վիճակվել տառապել նրա անվստահությամբ ու կասկածամտությամբ լի բնավորության հետ անմիջական ընդհարումներ ունենալուց։ Այսպես կոչված երրորդ դասը կամ ֆրանսիական հասարակության միջին խավը, որը բավական հարստացել ու բարձրացել էր այդ խելամիտ թագավորի իշխանության ժամանակ, հարգում էր նրան, չնայած և չէր սիրում, և միայն շնորհիվ երրորդ դասի Լյուդովիկոսը կարողանում էր կանգնել բարձրագույն ազնվականության ատելության դեմ, որը նրան մեղադրում էր այն բանում, որ նա անպատվում է ֆրանսիական գահը և ազնվականական փառահեղ առանձնաշնորհությունները խախտում իր արհամարանքով, սահմանված սովորությունների նկատմամբ, որի համար էլ նա ձեռք բերեց քաղաքացիների հարգանքը։ Մի այնպիսի համբերությամբ, որպիսին որևէ մի ուրիշ տիրակալ նվաստացուցիչ կհամարեր իր արժանապատվության համար, և նույնիսկ ոչ առանց բավականության զգացմունքի Ֆրանսիայի թագավորը սպասեց, մինչև որ նոր թիկնապահը հագեցրեց իր առողջ երիտասարդական խորժակը։ Պետք է սակայն նկատել, որ Քվենտինը բավական խելք և խոհեմություն ուներ, որպեսզի Լյուդովիկոսի համբերությունն էլ ավելի երկար փորձության չընթարկեր, և իրոք նա մի քանի անգամ ցանկացավ վերջացնել ուտելը, բայց թագավորը ամեն անգամ արգելք եղավ դրան։
«Ոչ-ոչ, ես քո աչքերից տեսնում եմ», ասաց նա բարեսրտորեն, «որ դու կիսով չափ անգամ չես կշտացել. Շարունակիր նույնքան աշխույժ կերպով, ինչպես սկսել ես, և թող օգնի քեզ Աստված. Դե, կեր, բարեկամս, կեր»։
«Հավատա ինձ, ուտելը և աղոթելը», այստեղ նա խաչակնքեց, «երբեք չեմ վնասի բարի քրիստոնյային. Խմիր նաև մի գավաթ գինի. Գինին ևս վատ բան չէ, բայց պետք է զգույշ լինել, չընտելանալ շշին. Դա քո բոլոր հայրենակիցների արատն է, ինչպես նաև անգլացիների, որոնք աշխարհի ամենալավ զինվորները կլինեին, եթե չտառապեին այդ արատից»։
«Այ այդպես»։
«Իսկ հիմա ձեռներդ լվա, չմոռանաս ետճաշյա աղոթքդ, և հետևիր ինձ»։
Քվենտինը հնազանդվեց, և անցնելով մի շարք նոր, ոչ պակաս խճճված միջանցքներով, կրկին դուրս եկավ Ռոլանդյան սրահը։
«Ուշադրություն դարձրու», հրամայեց թագավորը տիրական տոնով։ «Դու դեռ չես թողել քո պահակակետը. դու այդպես էլ ասա քեռուդ և ընկերներիդ, իսկ դրանով դու կամրացնես քո հիշողությունը, որ չմոռանաս»։
Այս խոսքերի հետ նա դորվարդին նետեց բաբականաչափ թանկարժեք մի ոսկե շղթա։
«Ինքս պճնամոլություն չեմ սիրում, բայց իմ հավատարիմ ծառաները այդ տեսակետից կարող են չափվել ում հետ ասես, իսկ եթե այս շղթան բավական չէ, որպեսզի կապե շատախոս լեզուն, այդ դեպքում իմ կնքահայ Տրիստան Մենակյացը լռության պարտադրելու ավելի վստահելի միջոց ունի. հիմա ուշադիր լսիր. այսօր ոչ ոք, բացի ինձնից և Օլիվիայից, չպետք է մտնի այս սրահը, բայց այստեղ կարող են մտնել կանայք, այս կամ այն դռնից, և կամ կարող է պատահել երկուսից էլ.
եթե նրանք քեզ դիմեն հարցումներով, պատասխանիր, բայց մի մոռանա, որ դու ժամապահ ես կանգնած, և որ քո պատասխանները կարճ պետք է լինեն. դու իրավունք չունես երկար զրույցներ անելու,
իսկ ավելի ևս իրավունք չունես ինքդ խոսակցություն սկսելու։ Բայց դրա փոխարեն դու պետք է ուշադիր կերպով լսես։ Քո ականջները, ինչպես և քո ձեռքերը, իմ տրամադրության տակ են։ Ես գնել եմ քո մարմինը և հոգին։ Ուստի այն ամենը, ինչ դու այստեղ կլսես, պետք է լավ հիշես, մինչև որ ինձ հաղորդես և հետո մոռանաս ընդմիշտ։
Կամ ոչ, լավ է այսպես անենք։
Դու լեռնացի նորակոչիկ ես, որ հենց նոր ես եկել Շոտլանդիայից, և դեռ ժամանակ չես ունեցել մեր լեզուն սովորելու։
Այո, այո, այսպես ավելի լավ կլինի։
Եվ այդպես, եթե քեզ հետ կսկսեն խոսել, մի պատասխանիր, այդ դեպքում դու ազատ կլինես գլխացավանքից։ Նրանք էլ ավելի համարձակ կխոսեն քո ներկայությամբ։ Դու ինձ հասկացար։ Ցտեսություն, ուշադիր եղիր, և դու հանձին ինձ մի բարեկամ կունենաս։ Այս խոսքերն ասելով, թագավորը անհետացավ գախտնի դռնով, թողնելով Քվենտինին մտածելու այն բոլորի մասին, ինչ լսել և տեսել էր։ Երիտասարդը գտնվում էր այնպիսի դրության մեջ, երբ ավելի հաճելի է դեպի առաջ նայել, քան դեպի ետ։ Հիշողությունն այն մասին, թե ինչպես նա, որսորդի նման դարան մտած սպասում էր որսին, նպատակ ունենալով սպանել ազնիվ կոմս դգրևկյորին, շատ քիչ բավականություն էր պատճառում նրան։ Ճիշտ է, Լյուդովիկոսի կողմից դա զուտ պաշտպանողական մի միջոցառում էր, բայց ով կարող էր երաշխավորել, որ այսօր կամ վաղը նա, Դորվարդը, հրաման չէր ստանա սպանել որևէ մեկին, արդեն այլևս ոչ թե պաշտպանողական, այլ հարձակողական նպատակով։ Եվ եթե այդ տեղի ունենար, չափազանց տհաճ դրություն կստեղծվեր։ Այժմ մոտիկից ծանոթանալով իր տիրոջ բնավորությանը, Դորվարդը չէր կասկածում, որ նրան չհնազանդվելը նշանակում էր կործանում, իսկ հնազանդվելը կարող էր հակառակ լինել իր պատվին։ Նա աշխատեց վանել իրենից այդ տխուր մտքերը, օգնության կանչելով սովորական պատանեկության իմաստուն մխիթարանքը, որը, տեսնելով վերահաս վտանգը, գտնում է, որ դեռևս ժամանակ կլինի մտածելու, թե ինչ անի, երբ վտանգը գա։ Քվենտինն ավելի թեթև զգաց իրեն այդ խելամիտ դատողությունից, մանավանդ որ թագավորի վերջին հրամանը մղում էր դեպի դատողության համար շատ ավելի հաճելի մի թեմա, քան իր սեփական վիճակը։ Այլևս ոչ մի կասկած չկար, որ այն կանանցից մեկը, որոնց վրա նա պիտի հսկեր, նրա սքանչելի երգչուհին էր, և երիտասարդն անմիջապես հաստատ որոշում ընդունեց ճշտությամբ կատարել թագավորի հրամանի մի մասը. Բայց չթողնել այդ կնոջ արտասանած և ոչ մի բառը։ Քվենտինն այրող ցանկություն ուներ իմանալու, թե արդյոք նրա խոսակցությունը նույնքան հմայիչ էր, որքան և նրա երգը։ Բայց նույնպիսի անկեղծությամբ էլ նա խոսք տվեց իրեն հաղորդել թագավորին երգչուհու միայն այն խոսքերը, որոնք ոչ մի կերպ չէին վնասի նրան։ Հիմա արդեն ամենափոքր վտանգ անգամ չկար, որ նա կարող էր նիրհել իր պահակակետում։ Սակայն պատուհանից սրահի մեջ թափանցող թեթև քամուց առաջացած հին վարագույրների ամենափոքրիկ խշշոցն անգամ նրա ականջին այնպես էր հնչում, որ կարծես անհամբերությամբ սպասվող էակն էր մոտենում։ Կարճ ասած, նրան համակել էր այն խորհրդավոր անհանգստությունը, այն անբացատրելի հուզմունքը, որոնք սիրո անբաժան ուղեկիցն են լինում, և երբեմն նույնիսկ նրա առաջացման մեջ կարևոր դեր են խաղում։ Վերջապես դռներից մեկը ճռռաց, քանի որ 15-րդ դարում նույնիսկ պալատներում դռները բացվում էին ոչ այնքան էլ անաղմուկ, քան մեր օրերում։ Բայց ավաղ, սրահի ոչ այն ծայրում, որտեղից Դորվարդը լսել էր երգը։ Դուռը բացվեց, և շեմքի վրա երևաց կանացի մի կերպարանք։ Ուղեկցող երկու կանանց նշան անելով, որ իրեն մենակ թողնեն, նա մտավ սրահը։ Նրա անհավասար, ոտքը մի կերպ քարշ տվող քայլվածքից, որ առանձնապես աչքի էր ընկնում երկար դատարկ սրահի մեջ, Քվենտինն անմիջապես ճանաչեց իշխանուհի Ժաննային, և պատշաճ հարգանքով պատվի կանգնեց նրան, երբ նա անցավ նրա մոտով։ Նա պատասխանեց նրան գլխի մի բարեհաճ խոնարհումով։ Դորվարդը հնարավորություն ուներ իշխանուհուն այժմ ավելի լավ դիտելու, քան առավոտյան էր դիտել։ Նրա դիմագծերը ոչ մի կերպ չէին փրկում նրա մարմնի և քայլվածքի այլանդակությունը։ Ճիշտ է, նրա տգեղ դեմքի մեջ վանող ոչինչ չկար, իսկ նրա խոշոր կապույտ աչքերը, որոնք շարունակ դեպի ներքև էին նայում, մինչև անգամ սիրուն էին, իրենց համեստ, տխուր
և համարյա տանջված արտահայտությամբ։ Սակայն, բացի այն, որ նրա դեմքը չափազանց գունատ էր, նրա մաշկն էլ ուներ գորշ, հողագույն ինչ-որ մի երանգ, որ հատուկ է վատառող ճանձանց, իսկ մեծ բերանը, բարալիկ, անարյուն շրթունքներով, չնայած ուղիղ սպիտակ ատամներին, բոլորովին էլ հրապուրից չէր։ Նրա գեղեցիկ խիտ մազերը այն աստիճան անգույն և անփայլ էին, որ համարյա թե մոխրագույն էին երևում։ Իսկ նրա հագցնող սպասուհին, որը հավանորեն իր տիրուհու ծամերը նրա գեղեցկագույն զարդն էր համարում, նրան շատ վատ ծառայություն էր մատուցել, ծամերը ճոխ գանգուրներով դասավորելով նրա գունատ դեմքի շուրջը, որին դրանք տալիս էին անկենթան տեսք։ Կարծես թե դիտմամբ խեղճ աղջկան ավելի ևս այլանդակելու համար նրան հագցրել էին բաց կանաչավուն մի լայն զգեստ, որի մեջ նա կատարյալ ուրվականի էր նմանվում։ Մինչդեռ Քվենտինը հետաքրքրական և ցավակցական հայացքով հետևում էր այդ տարօրինակ կերպարանքին, սրահի հանդիպակաց ծայրի դուռն էլ բացվեց, և սրահ մտան երկու կին։ Դրանցից մեկը միևնույն երիտասարդ աղջիկն էր, որը Շուշան հյուրանոցում դորվարդի համար անմոռանալի նախաճաշի ժամանակ սպասարկում էր Լյուդովիկոսին։ Երիտասարդ շոտլանդացին չէր կասկածում, որ ջնար նվագող խորհրդավոր հավերժահարսը մի հարուստ և նշանավոր ժառանգուհի էր։ Նրա գեղեցկությունն այժմ նրա վրա 10 անգամ ավելի մեծ տպավորություն էր գործում, քան այն ժամանակ, երբ նա այդ աղջկան ընդունել էր որպես չնչին պանդոկի տիրոջ դուստր, որ պետք է սիրաշահեր զվարճասեր, ծեր և հարուստ վաճառականին։ Երիտասարդը զարմացավ, թե ինչպես է, որ նա հենց սկզբից չէր կարողացել գլխի ընկնել, թե ով է նա։ Այնինչ նա հագնված էր համարյա թե նույնքան պարզ և հասարակ, որքան և այն ժամանակ, երբ նրան տեսավ առաջին անգամ։ Նա սկաց զգեստ էր հագել առանց որևէ զարդարանքի, իսկ գլխին գցել էր երկար կրեպի շղարշ, որը ետ էր տված, և դեմքն ամբողջովին բացված էր։ Բայց Քվենտինի աչքերում, որն այժմ գիտեր, թե ով է նա, նրա գեղեցիկ պատկերը նոր հմայք ստացավ։ Նրա վայելուչ կեցվածքը և շարժու ձևերը, ինչ-որ յուրահատուկ արժանապատվությունը, որոնք առաջ աննկատ էին մնացել, նրա կանոնավոր կազմվածքը, դեմքի սքանչելի գույնը և փայլուն աչքերը էլ ավելի հմայիչ էին դարձնում նրա գեղեցկությունը։ Հավանական է, որ մահապատժի երկյուղը անգամ չպիտի կարողանար դորվարդին ետ պահել այդ գեղեցկուհուն և նրա ուղեկցուհուն միևնույն հարգանքը մատուցելուց, ինչպիսի հարգանք նա հենց նոր մատուցել էր արքայադստերը։ Երկուսն էլ ընդունեցին այդ մեծարանքը որպես կանայք, որոնք սովոր են ստորադրյալներից պատիվներ ընդունելու, և պատասխանեցին քաղաքավարի կերպով։ Բայց Քվենտինին այնպես թվաց, սակայն հավանաբար դա նրա երիտասարդական երևակայության խաղն էր, որ երիտասարդ կոմսուհին մի փոքր կարմրեց, աչքերը գետնին գցեց և շփոթվեց, երբ պատասխանեց նրա զինվորական ողջույնին։ Այդ կարելի էր բացատրել միայն այն բանով, որ նա հանձին դորվարդի ճանաչեց հանդուգն անծանոթին, Շուշան հյուրանոցի աշտարակում ապրող իր հարևանին։ Բայց թե արդյոք այդ շփոթությունն անախորժություն էր արտահայտում, դա դորվարդը չէր կարող իմանալ։ Կոմսուհու ուղեկցուհին, որ նույնպես սևազգեստ էր հագած, այն տարիքին էր, երբ կինն ամենից շատ հոգ է տանում իր թառամող գեղեցկության պահպանման համար։ Բայց հենց այժմ էլ կարելի էր նկատել, որ մի ժամանակ նա շատ գեղեցիկ է եղել։ Նրա շարժումներից երևում էր, որ նա ոչ միայն հիշում է իր նախկին հաղթանակները, այլև հույսը չէր կտրել նոր հաղթանակներ ունենալուց։ Նա բարձրահասակ էր և վայելչակազմ, նրա քայլվածքը հպարտ էր, և նա ներողամտորեն մի ժպիտով պատասխանելով Քվենտինի ողջույնին, թեքվեց և ինչ-որ բան պսպսած երիտասարդ կոմսուհու ականջին, իսկ վերջինս դարձավ դեպի ժամապահի կողմը, իբր թե ստուգելու համար տարիքով կնոջ արած դիտողությունը։ Սակայն պատասխանեց նրան առանց աչքերը գետնից բարձրացնելու։ Քվենտինին այնպես թվաց, որ տարիքոտ կնոջ դիտողությունը իր համար շատ դուրեկան բնույթ ուներ, և չգիտես ինչու, նրա սիրտը ուրախությունից սկսեց ավելի արագ զարկել, երբ նա նկատեց, որ երիտասարդ կոմսուհին նույնիսկ նեղություն չքաշեց նրան նայելու և սեփական աչքերով ստուգելու, թե որքան ճիշտ էր այդ դիտողությունը։ Միգուցե նա մտածում էր, թե իր և երիտասարդ աղջկա միջև առաջացել է այն խորհրդավոր կապը, որը մեծ նշանակություն է տալիս ամեն մի աննշան մանրուքի։